Bezpilota lidaparāti vienlaikus ir gan iespēja, gan drauds, jo tos var izmantot, piemēram, sūtījumu piegādē, labības miglošanā un citos sabiedrībai nozīmīgos darbos. Tomēr vienlaikus tie arī var sadurties ar citiem lidaparātiem, radot drošības riskus vai arī tikt izmantoti negodprātīgiem nolūkiem. Eiropas parlaments ir nācis klajā ar ierosinājumu Eiropas komisijai izstrādāt tā saukto dronu darbību regulējošu likumdošanu, lai samērotu drošības apsvērumus ar ekonomiskajām interesēm. Tiesa rezolūcijas ziņotāja, Eiropas parlamenta deputāte konservatīvo pārstāve Žaklīna Fostera uzsvēra, ka privātās dzīves aizsardzībai ir jābūt starp regulējuma augstākajām prioritātēm.
Drönare blir mer un mer viktiga i vårt samhälle.
Droni kļūst aizvien nozīmīgāki mūsu sabiedrībai, gan komerciāliem nolūkiem, nodrošinot pakalpojumus, gan arī citiem nolūkiem. Bet viens no galvenajiem jautājumiem ir iespēja novērot iedzīvotājus, viņiem bieži to nezinot. Jebkurš var doties un iegādāties dronu ar kameru vai citu aprīkojumu, tāpēc civilajiem nolūkiem paredzēto dronu tirgumu būtu pilnībā jārespektē privātās dzīves aizsardzību. Šis princips nav apspriežams un nevar tikt upurēts nekādām komerciālajām interesēm. Eiropas komisijai ir jāvērtē visi riski, kas ir saistīti ar droniem, un arī būtu jānāk klajā ar ierosinājumiem likumdošanai. No otras puses, ir skaidrs, ka drošības dienestiem ir jābūt iespējai lietot dronus, veidos, kas nepārkāp pilsoņu pamattiesības.
Tiesa vairāki citi deputāti, komentējot ierosinājumu, uzsvēra, ka regulējumam ir jāņem vērā nozares ekonomiskais potenciāls un konkurētspēja ar citu valstu ražotājiem. Deputāts no Francijas, Renault Musaujers no Eiropas Tautas partijas atgādināja, ka šobrīd Eiropas ražotāji dronu industrijā ir līderpozīcijās un būtu svarīgi šo vietu saglabāt.
À l'heure actuelle, nous avons globalement aucune législation ni mondiale ni européenne.
Ja salīdzinām Eiropas Savienību un mūsu konkurentus Ķīnu un ASV, tad, ņemot vērā vairāku mūsu uzņēmumu sasniegumus, mēs esam tirgus līderi un aptuveni puse no šī dronu sektora kompānijām strādā Eiropā. Šis tirgus nodrošina daudzas darba vietas, un ja vēlamies saglabāt savu līdera pozīciju, mums ir laicīgi jāsagatavo noteikumi, kuri vienlaikus nodrošinātu gan kompāniju izaugsmi, gan inovācijas nozare, gan arī sargātu sabiedrības drošību, tiesības un datu aizsardzību.
Eiropas parlamenta deputāti rosina, ka bezpilota lidaparāti ir jāprīko ar identifikācijas mikroshēmām un jāreģistrē, lai būtu vieglāk noķert noziedzniekus, kas pārkāp privātumu un datu aizsardzības noteikumus. Un veic citas noziedzīgas darbības. Savukārt, lai novērstu to iekļūšanu aizvēgtajās teritorijās, piemēram, spēkstacijās, būtu jāizveido īpaša elektronisko žogu tehnoloģija. Tā mudina politiķi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.